Se știe că de câteva săptămâni Domnul ne-a dat harul să fim împreună și seriile pe care le avem sunt într-un fel programate într-un mod mai deosebit în comparație cu serviciile care s-au ținut aici în casa de rugăciune în seriile zilelor de joi. M-am rugat întotdeauna Domnului să găsesc subiecte care să fie legate de nevoile noastre cele mai arzătoare. Și pentru seara aceasta consider în pregătirea noastră spirituală, în perspectiva de viitor, am considerat că este foarte bine să împărtășim câte ceva în legătură cu rugăciunea, care este respirația sufletului. Am citit versetele acestea ca punct de plecare, pentru că Domnul Hristos scoate în evidență două categorii de oameni care se închină lui Dumnezeu. Două categorii de oameni care aduc rugăciuni lui Dumnezeu. Închinători adevărați și închinători neadevărați. Se scoate în evidență cum se închină adevărații închinători. Și pentru care motiv se închină într-un anumit fel, deosebit în comparație cu ceilalți? Adevărații închinători se vor ruga Tatălui în Duh și în adevăr. Pentru care motiv? Pentru că Dumnezeu este Duh. Și cel ce se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Există două feluri de rugăciuni. Rugăciunile comune și rugăciunile individuale. Rugăciunile comune, cât și cele individuale, se pot desfășura pe trei nivele. Fiecare dintre noi suntem chemați acum să analizăm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care rugăciune este potrivită pentru un anumit loc în care noi ne găsim. Cum trebuie să fie rugăciunea noastră acasă? Cum trebuie să fie rugăciunea noastră la biserică? Cum trebuie să fie rugăciunea noastră atunci când suntem plecați în călătorie? Pentru că avem atâtea modele în Sfânta Scriptură pe care le putem analiza, pe care le putem copia și pe care le putem practica cu rezultatele pe care le-au avut oamenii lui Dumnezeu care s-au închinat în Duh și în adevăr. În ce constă acest mod de închinare în Duh și în adevăr? Cuvântul închinare nu se referă numai la faptul că cineva ți-a pleacă pe genunchi înaintea Domnului sau cade cu fața la pământ înaintea Domnului sau ridică mâinile spre cer și mulțumește lui Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu sau se roagă lui Dumnezeu. Nu este atât de importantă poziția noastră în manifestarea noastră pe care o aducem înaintea Domnului, ci este important înaintea lui Dumnezeu să avem o inimă curată, să avem un cuget curat, iar lucrurile pe care le cerem, pe cât posibil, în lumina pe care o primim de la Duhul Sfânt, să fie după voia lui Dumnezeu. Ascultarea unei rugăciuni nu este condiționată de lungimea rugăciunii, nici de intensitatea rugăciunii, înțelegând prin aceasta măsura în care noi ne vărsăm focul sufletului înaintea Domnului în situații speciale, mai ales atunci când suntem în necazuri deosebite. Găsim scris în Sfânta Scriptură cum oameni al lui Dumnezeu au simțit nevoia să se adreseze lui Dumnezeu, să ceară cu insistență lucruri care le-au fost atât de necesare în circumstanțe speciale și au primit răspunsul din partea Domnului. Aș vrea să mă refer întâi la modul în care se manifestă rugăciunea comună și după aceea la modul cum se manifestă rugăciunea individuală. Spre deosebire de celelalte culte evanghelice, la bisericile pentecostale există o modalitate prin care creștinii se roagă prin rugăciuni comune. Rugăciunea comună își are izvorul în Sfânta Scriptură, în practica iudaismului. Până și în zilele noastre, evreii la sinagogi se roagă în comun. Numai că ei se roagă după cărțile de rugăciuni. Și aceste rugăciuni scrise în cărți și învățate sau citite pot să conțină niște adevăruri fundamentale legate de viața lor, de condițiile lor de părtășie cu Dumnezeu. Pentru că aceste rugăciuni au fost întocmite, au fost compuse de capetele luminate ale rabinilor. Dar acestea nu sunt rugăciuni în duc și în adevăr. Există foarte mulți creștini în zilele noastre care se roagă lui Dumnezeu după rugăciunile care sunt scrise în cărți. Există și la cultele dominante istorice o sumedenie de cărți, de rugăciuni, prin care oamenii pot să fie învățați cum să se adreseze lui Dumnezeu în diferite situații din viața lor. Domnul Hristos însă subliniază, adevărații închinători se vor ruga Tatălui în duc și în adevăr. Ioan Botezătorul, atunci când îi boteza pe cei ce se converteau mărturisindu-și păcatele, îi învăța cum să se roage. Pentru că evreii aceștia nu știau să se roage fără carte. Am vizitat odată un preot care era foarte sincer în credință, era doctor în teologie, făcuse studii superioare. M-a invitat să vizitez realizările pe care le-a obținut într-o localitate unde a edificat o construcție nouă, un lăcaș de închinăciune. Și m-a invitat să-i fac o vizită în familie și să-mi arate tot ce a reușit să ducă la bun sfârșit. Am rămas surprins de faptul că atunci când am îngenunchiat, am făcut o rugăciune pentru el, pentru toți cei care au contribuit cu toată inima și m-am rugat ca Domnul să reverse harul peste acest om, să-și poată îndeplini misiunea și să vestească Evanghelia pe care a propovăduit-o Domnul Hristos. Și în timp ce mă rugam, el stătea foarte atent. După ce mi-am încheiat rugăciunea, era foarte normal să se roage el Domnului și să mulțumească Domnului pentru motivația de întâlnire pe care am avut-o și el s-a întors spre mine, eram pe genunchi amândoi. Mi-a fost atât de drag de omul acesta. Zice, frate Ionel, te rog să mă ierți. Eu nu știu să mă rog fără carte și n-am cartea la mine. Și era doctor în teologie. Aș vrea să vă spun că la anumite instituții orientale, când maieștrii aceștia care aveau ucenici în școlile de învățământ, nu le permitea să ia notițe. Fiecare elev era obligat să memoreze tot ceea ce învăța, fără să-și ia notițe, pentru că spuneau ei, dascălii, dacă se ia notiță, mintea nu mai lucrează. Eu n-aș recomanda acum fraților noștri care sunt înarmați cu focul sufletului și cu dragostea și devotamentul de a vesti Evanghelia, Eu nu le-aș recomanda să nu ia notițe, dar le-aș recomanda să se roage Domnului, să fie plin de Duhul Sfânt, pentru că atunci când își pierd notițele, își pierd și subiectele. Și pe teren am întâlnit foarte mulți oameni care s-au încrezut foarte mult în transpirația lor. Rugăciunea în Duh și în adevăr, lucrarea pe care noi trebuie să o facem în părtășia cu Dumnezeu, trebuie să fie sub inspirație mai mult decât sub transpirație. Domnul nu colaborează cu leneșii care nu citesc Biblia, dar Duhul Sfânt îi inspiră pe cei ce trăiesc o viață de rugăciune și de părtășie cu Dumnezeu. Rugăciunea este un semn al părtășiei cu Dumnezeu. Cine știe care a fost prima rugăciune în Sfânta Scriptură? În ce împrejurare au început oamenii să cheme numele Domnului? De când au început oamenii să cheme numele Domnului? Este un răspuns și se pare că este corect. Faptul că de pe vremea lui Enos, care era fiul lui Set, oamenii au început să cheme numele Domnului, ne dovedește că oamenii au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Când Dumnezeu îi vizita în fiecare zi și stătea de vorbă cu ei, nu era necesar să cheme numele Domnului, că Domnul era acolo. Când au pierdut părtășia cu Dumnezeu, au simțit nevoia să-L caute pe Dumnezeu și să cheme numele Domnului. Părintele nostru Adam n-a fost nevoit să cheme numele Domnului pe când era în grădină, pentru că Domnul îl vizita în răcoarea dimineții și stătea de vorbă cu el. Și lucrul acesta este extraordinar. După ce a căzut în păcatul neascultării, a simțit nevoia să se ascundă și Domnul a început să-l cheme pe nume. Deci mai întâi, Dumnezeu a fost acela care s-a interesat de făptura creată și a căutat-o. În locul dragostei, în inima părintelui nostru, care a căzut în păcatul neascultării, s-a înfiripat sentimentul de teamă, frica de pe urma neascultării. Adame, unde ești? Și el a spus, sunt aici, dar m-am ascuns pentru că mi-a fost frică. Dragostea de Dumnezeu a fost înlocuită cu frica. Când omul este în părtășie cu Dumnezeu, n-are motive de teamă. Apostolul Ioan spune, în dragoste nu este frică. După ce oamenii au pierdut părtășia cu Dumnezeu, s-au înmulțit. Și Domnul ne dovedește prin cuvântul Sfintelor Scripturi că ei au simțit nevoia să-L caute pe Dumnezeu și să-L cheme pe Dumnezeu, pentru că au pierdut părtășia cu El. Întrebarea se naște acum. Dacă vrei să te adresezi cuiva care îți este foarte apropiat și se află lângă tine, te adresezi într-un anumit mod. Dacă vrei să te adresezi cuiva care este la o anumită distanță, trebuie să te adresezi într-un alt mod. Și dacă este cineva foarte departe de tine și vrei neapărat să comunici, atunci începi să strigi cu toată puterea ca să te audă. Este un lucru care se poate dovedi în Sfânta Scriptură. Pe măsură ce oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și au pierdut încrederea în El, au fost nevoiți să strige către Dumnezeu cu toată puterea. Prima rugăciune comună pe care o găsim în Sfânta Scriptură a fost în momentul când izraeliții au auzit în urmă uruitul carelor de război și au făcut o rugăciune comună neobișnuită. Care era motivația acestei rugăciuni? Toate rugăciunile comune în Sfânta Scriptură urmăresc un scop comun și motivații comune. Deci este un lucru foarte important la care aș vrea să revin în cadrul subiectului, privind modul cum trebuie să ne rugăm și să ne adresăm lui Dumnezeu atunci când suntem angajați într-o rugăciune comună. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Exodului, capitolul 14. De la versetul 10 până la versetul 15 inclusiv, pagina 74. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au spăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Strașnic profet, slăvit să fie Dumnezeu! Doamne, cât de mult aș dori să existe măcar unul aici în Hollywood. Cred că s-ar face rânduială în multe biserici. O, Doamne! Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Unde era secretul izbăvirii? Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Vă întreb acum, erau strigătele izraeliților un semn al încrederii în Dumnezeu sau un semn al disperării? Mulți din zilele noastre cred că dacă o rugăciune este cu o intensitate dusă până la punctul extrem al corzilor vocale, este un semn al credinței. Îmi spunea odată un ofițer care s-a convertit la credință, că atunci când a fost prima dată în biserica noastră, la rugăciunea comună, unul întotdeauna ieșea ca un bondar peste zgomotul stupului de albine. Știți cum vine asta? Și se ruga mai tare decât toți ceilalți. Și îmi spunea ofițerul acesta, mi-am făcut o impresie extraordinar de bună și am spus că omul acela trebuie să fie mai credincios decât toți ceilalți. Dar după ce m-am familiarizat și am început să-i cunosc pe oameni, mi-am dat seama că el lăsa această impresie numai prin felul în care se ruga, dar nu și prin felul în care trăia. Și vreau să subliniez că puterea Duhului Sfânt nu se limitează numai să ne dea entuziasmul, să facem o rugăciune și să creăm o impresie pentru cineva. Fie o impresie foarte bună, fie o impresie dezgustătoare, pentru că nu tuturor oamenilor le plac asemenea forme de manifestare. Dar deocamdată să analizăm punctul de vedere al lui Dumnezeu. Israeliții n-au fost liniștiți. Moise le-a spus, stați liniștiți. Și egiptenii aceștia pe care vedeți acum nu-i veți mai vedea niciodată. Iar Domnul a poruncit lui Moise să spună poporului să pornească înainte. Unde să pornească înainte? Pentru că era marea. Iar în urma lor era uruitul carelor de război. Nu cred că este indicat, din punct de vedere biblic, atunci când noi venim la biserică, să ne rugăm ca și cei care au auzit uruitul carelor de război. Pentru că suntem în biserică. Nu suntem la Marea Roșie. A fost o justificare pentru ei, dar a fost un semn al disperării. Și Domnul a avut motive să fie trist pentru faptul că Dumnezeu le-a promis că va fi cu ei. Și lipsa de credință i-a determinat să cadă în disperare. Asemenea, fenomene de ordin psihologic se produc și cu păgânii. Am avut ocazie să cunosc păgâni care declarau deschis că nu cred că există Dumnezeu. Și în momentul când au fost în pericol, în fața morții, datorită unor circumstanțe, au început să strige către Dumnezeu cu ardoare. Dumnezeule în care n-am crezut niciodată, dacă existi, scapă-mă! Este în firea omului, atunci când este disperat, să se agățe de ceva. Ne-am agățat de Dumnezeu pentru că El ne-a căutat, ni s-a descoperit. Credem că există, credem că este Tatăl nostru și simțim nevoia să ne închinăm, să ne dăruim, nu numai atunci când suntem la înghesuială și avem probleme speciale. Este un lucru de foarte mare importanță. Repet încă o dată, Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Pentru că țipetele lor nu sunt de niciun folos. Rugăciunile comune au fost preluate. Și pentru că Domnul a dus la bun sfârșit promisiunea pe care a făcut-o. Pentru care motiv credeți că s-a deschis marea? Pentru țipetele izraeliților sau pentru făgăduința dată de Dumnezeu? Haideți să analizăm. Dumnezeu veghea asupra cuvântului pe care l-a rostit, în sensul că va duce la bun sfârșit această lucrare. Domnul ar fi avut o mai mare plăcere de acești izraeliți atunci când au ajuns în această situație extremă, să nu țipe ca niște disperați, ci să se încreadă în Dumnezeu. Să spună, Doamne, suntem în mâna Ta. N-avem nicio șansă de scăpare. În fața noastră este marea, în spatele nostru sunt egiptenii. N-avem nicio cale de ieșire. Tu ești singura posibilitate de salvare. Și dacă ei ar fi avut această încredere în Dumnezeu, Domnul n-ar fi fost îndreptățit să-i pună întrebarea lui Moise. Ce rost au strigătele acestea? Pentru că ajutorul nu vine din strigătele voastre disperate, ci din rugăciunea făcută cu credință, izvorâtă din făgăduința lui Dumnezeu. Așadar, Domnul a ascultat rugăciunea izraeliților pentru că El a promis că îi va conduce în țara făgăduinței. Și în felul acesta a rămas proverbială această rugăciune de la Pihahirot. Acolo era punctul de trecere a Mării Roșii, în locul unde egiptenii au reușit să-i ajungă din urmă. Și până la urmă acest sistem de rugăciune comună s-a transformat într-un simplu ritual, care nu mai avea nicio legătură cu realitatea. Ei nu s-au rugat de pe carte la Marea Roșie, ci au zis, Doamne, scapă-ne! Și partea care conține rugăciunea în adevăr se referă la modul în care noi ne exprimăm față de Dumnezeu cu problemele noastre așa cum le avem. Fără să rostim o mulțime de rugăciuni scrise pe cărți, care cuprind cu totul alte subiecte. Ci ne referim în tocmai cum vin copiii noștri și ne cer anumite lucruri. Tată sau mamă, mi-e foame. Tată sau mamă, sunt bolnav. Tată sau mamă, îmi lipsește cu tare sau cu tare lucru. Dumnezeu iubește această rugăciune care exprimă realitatea noastră și starea noastră înaintea lui Dumnezeu. În Noul Testament, Ioan Botezătorul îi învăța pe ucenicii lui cum să se roage. Pentru că, deși rabinii aveau foarte multe cărți de rugăciuni, acestea nu exprimau starea de spirit a fiecăruia în legătură cu Domnul. Cum credeți că i-ar fi învățat Ioan Botezătorul să se roage pe cei care au venit să-și mărturisească păcatele și să fie botezați în apa Iordanului? Nicăieri, niciun rabin n-a întocmit vreo rugăciune în care să se spună: Dumnezeul părinților noștri, am rătăcit cu mintea, m-am înstrăinat de tine, am slujit altor dumnezei. Iartă-mi toate păcatele săvârșite prin rătăcirea minții. Am păcătuit cu trupul, m-am îndobitocit prin poftele firii pământești. Iartă-mă, vin la tine și îți promit că vreau să-mi schimb gândirea și viața. Primește-mă în bunătatea ta cea mare. Și aceasta era rugăciune învățată din partea lui Ioan Botezătorul pentru cei care veneau să se închine acum lui Dumnezeu într-un alt mod decât într-un simplu ritual pe care îl învață din cărți. Domnul nu vrea ca noi să spunem rugăciuni învățate din cărți, exceptând, bineînțeles, rugăciunea Tatăl nostru, care reprezintă un memoriu de credință, un principiu de viață și un model în care trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu la subiect. Și această rugăciune a fost răspândită în mijlocul ucenicilor lui Ioan. Domnul Hristos nu i-a învățat pe ucenici cum să se roage. Și într-o bună zi au venit ucenicii, pentru că ei participau alături de Domnul Hristos când se retrăgea în grădina Ghețimani, de cele mai multe ori în timpul nopții, și făcea rugăciuni către Dumnezeu. Ei au observat că rugăciunile Mântuitorului erau deosebite față de rugăciunile pe care le aveau ei în cărți. Că doar și ucenicii, fiind evrei, au învățat aceste rugăciuni din cărți. Și într-o bună zi se adresează Mântuitorului: Mântuitorule, învață-ne să ne rugăm, pentru că și Ioan și-a învățat ucenicii. Și atunci Domnul Hristos le oferă rugăciunea domnească. În Sfânta Scriptură, biserica creștină în secolul primar, fiindcă s-a născut în sânul iudaismului, a preluat obiceiul rugăciunii comune. Aș vrea să urmărim acum motivul rugăciunilor comune. Întotdeauna rugăciunea comună este motivată de scopuri comune, făcând excepție doar situații speciale, când biserica se roagă pentru o anumită persoană. Dar și aici trebuie să fie implicat un scop comun pentru lucrarea lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, în capitolul 4, putem urmări o rugăciune comună făcută cu un scop comun. Cred că este bine să deschidem Sfânta Scriptură și să urmărim subiectul acesta. Subliniez încă o dată, rugăciunea comună în biserica creștină a fost împrumutată de la evrei, iar evreii au transmis-o din generație în generație ca o necesitate. Și acum, la toate sinagogile, se fac rugăciuni comune, lucru neobișnuit pentru celelalte națiuni. Numai așa, după cum s-a subliniat, rugăciunile acestea sunt după carte și și-au pierdut valoarea de comunicare cu Dumnezeu, pentru că au fost inventate de oameni și nu sunt o exprimare liberă adresându-se lui Dumnezeu pentru nevoile reale. În Faptele Apostolilor, în capitolul 4, observăm cum se manifestă o rugăciune comună. De la versetul 21, în context, ni se arată cum Petru și Ioan au fost prinși, au fost aruncați în temniță, au fost bătuți cu nuiele, au fost amenințați și li s-a poruncit să nu mai spună nimănui despre Iisus și despre învierea Lui. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, bineînțeles, fiecare prin cuvintele lui, dar la același subiect. Nu s-a mai rugat nimeni pentru interesele lui particulare, ci toți împreună s-au rugat pentru același scop. Doamne, care ai făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Rugăciunile comune au scopuri comune. Și dacă o rugăciune comună nu este dirijată și nu este îndrumată spre o țintă cu interese comune, își pierde valoarea. Fiecare dintre noi putem spune Domnului toate problemele noastre, dar există o rugăciune înodăiță. Rugăciunea comună urmărește scopul comun pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor, pentru creșterea bisericii. Se urmărește scopul comun. Capitolul 12 din Fapte. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. A ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Faptul acesta a avut loc în anul 44. Când a văzut lucrul acesta că place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub pază a 4 cete de câte 4 ostași. 16 străjeri veghează în jurul lui Petru. Ce mare importanță avea Petru! Cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță de 16 ostași înarmați și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și credeți că fiecare se ruga pentru necazurile lui? Scopul era comun. Motivația era Petru în temniță. Și dincolo de această motivație era Evanghelia lui Dumnezeu care trebuia dusă până la marginile pământului. Și era un lucru extrem de important ca biserica unită să se adreseze lui Dumnezeu. Creștinii nici măcar nu și-au imaginat că ar fi fost posibilă o asemenea eliberare miraculoasă. Putea să se producă eliberarea lui Petru pe cale naturală. Să vină Irod și să spună, de ce să mai fac probleme cu oamenii aceștia și să mă mai pun în opoziție cu masa de oameni care cred din toată inima că oamenii aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Pot să găsesc o altă modalitate. Dar Dumnezeu a găsit cu cale să răspundă rugăciunilor pe care le înălța biserica printr-un miracol dumnezeiesc. Aș vrea să subliniez numai faptul că are o mare putere rugăciunea unei comunități dacă este îndreptată cu un scop și își pierde valoarea atunci când nu este îndreptată cu scop. Și lucrul acesta trebuie să intre în inimile noastre și să înțelegem, pentru că este rânduiala pusă de Dumnezeu. Se naște acum întrebarea. Dacă rugăciunea comună trebuie să urmărească un scop comun, cum trebuie să se desfășoare ora de rugăciune în cadrul bisericii creștine? S-a subliniat de la bun început că rugăciunea este de două feluri, rugăciune comună și rugăciunea individuală. Dacă rugăciunea comună în biserică urmărește scopul comun privind lucrarea lui Dumnezeu, atunci ce anume trebuie să urmărească rugăciunile individuale din biserică? Evreii n-au neglijat rugăciunile individuale prin practicarea rugăciunilor comune. Își aveau rostul lor foarte bine așezate. La casa Domnului, noi nu ne putem permite să facem numai rugăciuni comune, pentru că nu suntem numai noi care suntem credincioși. Casa Domnului, lăcașul de închinăciune, este un loc unde trebuie să vină și alții să primească mesajul Evangheliei și să primească zidire din rugăciunile noastre și să poată spune amin la rugăciunile noastre. Atunci biserica este destinată pentru rugăciuni comune, din motive utilitare, pentru că se face multă economie de timp dacă se face o rugăciune comună, dar rugăciunile individuale nu trebuiesc neglijate. În Sfânta Scriptură găsim oameni care au avut părtășie intimă cu Dumnezeu și au simțit nevoia să facă rugăciuni individuale, chiar în templul Domnului. Cu toate că evreii practicau rugăciunea comună, rugăciunea individuală era ceva foarte necesar. Pentru care motiv? Pentru că e necesar că atunci când cineva se închină lui Dumnezeu și aduce o rugăciune sau o mulțumire în numele tuturor, iarăși cu scopuri generale, cel care aude această rugăciune poate să fie întărit, poate să fie zidit sufletește, și poate să spună amin la rugăciunea ta. Și lucrul acesta este foarte important. Am subliniat că rugăciunea se manifestă pe trei nivele în ce privește intensitatea. Să vedem acum care sunt condițiile potrivite. Am avut niște tineri în România care s-au convertit de curând la credință. Erau de fapt de origine germană și după un timp au plecat în Germania. Erau în dragostea din tâi și erau foarte zeloși și nu erau oameni needucați. Erau oameni foarte bine educați. El era un inginer geolog și ea era un inginer arhitect și erau oameni foarte sensibili. Dar în dragostea lor din tâi simțeau nevoia să se roage. Și când au ajuns în Germania, li s-a oferit un apartament și au început să mulțumească Domnului, așa cum știau ei. Locatarii de acolo au răbdat o noapte au răbdat a doua noapte și au mai răbdat și a treia noapte. Dar ei aveau obiceiul să se închine și să se roage lui Dumnezeu noaptea. Totul e în ordine. Însă, în cea de a patra noapte spre dimineață, îi așteaptă toți locatarii blocului jos la scară. Și s-au adresat tinerilor noștri. Noi nu avem nimic împotriva credinței pe care o aveți. Dar noi vă rugăm foarte frumos, lăsați-ne să ne odihnim noaptea. Pentru că noi străbatem distanțe mari și de multe ori trebuie să facem niște munci obositoare și noi avem nevoie de odihnă. Vă rugăm foarte frumos, dați-ne voie să ne odihnim în timpul nopții. Credeți că au făcut bine? Că s-au rugat fără să țină cont de circumstanțele în care se găseau? Aș vrea să descoperim cele trei moduri prin care se manifestă rugăciunea și subliniez încă o dată, rugăciunea nu este ascultată după lungimea subiectului care îl aducem înaintea Domnului, nici după intensitatea cu care ne exprimăm înaintea Domnului, ci după starea noastră pe care o avem în relația cu Domnul și dacă este făcută în Duh și în adevăr, și dacă ea corespunde cu voia lui Dumnezeu. Promisiunea ne este, dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. S-a deschis Sfânta Scriptură fără să fie niciun semn. De regulă nu pun semne nicăieri în Sfânta Scriptură. I-am îndemnat și pe alții să nu sublinieze că e sfântă cartea aceasta. Să-și noteze dacă vor pe alte hârtii. Biblia trebuie să rămână curată. Este un indiciu. Am văzut foarte multe Biblii atât de mult colorate că nu mai știi ce rost au culorile. Iertați. Mai puneți mintea la contribuție și sufletul și respectați cuvântul Domnului. Să ascultăm cele trei moduri în care se exprimă David. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătile mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătile mele. Ce părere aveți dacă noi am venit la biserică și am vrea să ne închinăm Domnului? Și fiecare ar începe să suspine, fără să spună niciun cuvânt. Pentru că suspinul este o formă de rugăciune. Nu vi s-a întâmplat să vă adresați lui Dumnezeu fără cuvinte? Numai prin gând. Și suspinul este o formă de exprimare, de comunicare. Este ceva foarte adânc, ba mai mult decât atât. Este o expresie a Duhului Sfânt. El mijlocește pentru sfinți cu suspine negrăite. Și cu nimic nu este inferioară o rugăciune exprimată printr-un suspin. Atunci când gândul tău se înalță spre Domnul, chiar dacă nu rostești niciun cuvânt, dacă ești călăuzit de Duhul în această rugăciune exprimată prin suspin. Numai că suspinul nu-i deloc potrivit la biserică. Nimeni nu poate să spună amin la suspinul tău. Și Apostolul Pavel recomandă creștinilor să se roage în așa fel încât cel care aude rugăciunea ta, și aici nu-i vorba de rugăciunea comună, ci de rugăciunea individuală, se poate spune amin, ca să fie zidit sufletește. Unde este locul suspinului, dacă nu este la biserică? Pentru că în biserică suspinul nu zidește pe nimeni. Ar fi un lucru nepotrivit. Venind la biserică, fiecare dintre noi să începem și să suspinăm. Trebuie să știm că niciodată noi nu suntem singuri aici în locașul de închinăciune. Întotdeauna și este de dorit să fie cât mai multe suflete care au nevoie să se întoarcă la Domnul. Și noi trebuie să ne gândim la cei care vin și sunt în casa Domnului, nu numai la felul cum ne simțim noi bine. E bun suspinul. Este un mod de a te exprima lui Dumnezeu în adâncul și în taina nemărturisită a sufletului și chiar sub călăuzirea Duhului Sfânt. E pe deplin posibil să fie o rugăciune în Duh și în adevăr și să nu fie exprimată decât printr-un suspin. Așa ceva place lui Dumnezeu. Dar și aceasta își are locul potrivit. Haideți să luăm cealaltă extremă. Ascultă strigătile mele. Dacă am venit toți la biserică și ne-am adresat Domnului cu niște strigăte atât cât țin corzile noastre vocale, ar zidi pe cineva. Biserica nu este locul unde să venim și să încercăm câtă putere avem să ne exprimăm în rugăciune. Dacă tot am ajuns acum la problema cheie, din punct de vedere biblic, Iisus ne oferă un model de rugăciune în care nu ți se oferă posibilitatea să-ți dai drumul. Pentru că de regulă rugăciunile zgomotoase sunt fără subiect, ca și predicile. Frații care predică fără subiect transpiră. Când predică, lasă impresia că spar butuci. Dar nu spun nimic. Domnul Hristos ne oferă un model de rugăciune încât te obligă să analizezi ce spui și să simți nevoia să te zmerești înaintea lui Dumnezeu. Nu să mai faci pe grozavul ca să-i poruncești tu Domnului ce să facă cu tine. Pocăiește-te, omule, că ești în biserica lui Dumnezeu, despre care Apostolul Pavel spune că este rânduiala pusă de Dumnezeu ca în toate bisericile sfinților. Noi ne simțim foarte bine. Nu e nicio greșeală să te rogi cu voce tare în biserică, dacă am avea în vedere numai ceea ce simțim noi. Dar având în vedere că mai vin și alții, noi trebuie să căutăm și folosul altora și trebuie să ne rugăm în așa fel încât cei ce sunt în jurul nostru să fie zidiți cu adevărat. Rugăciunea în Duh și în adevăr, sub călăuzirea binecuvântată a Duhului Sfânt, nu este întotdeauna marcată de țipete puternice. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Există rugăciuni cu țipete puternice. El este acela care în zilele vieții sale, aducând rugăciuni cu cereri și cu strigăte mari către cel ce putea să-l izbăvească. Cum se armonizează acest cuvânt cu celălalt cuvânt din Evanghelie, unde spune că nimeni nu i-a auzit vreodată glasul pe ulițe? Cum se poate armoniza aceasta? Iisus, pe când era în pragul morții, sub presiunea ispitelor, în grădina Ghețimani, a dus rugăciuni cu strigăte mari către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, dar nu l-a izbăvit, pentru că moartea era necesară. Iar Iisus a spus: mă cutremur în fața morții, depărtează de la mine paharul acesta. Omenește vorbind, este insuportabil, dar să nu se facă voia mea, ci voia ta. Prin urmare, rugăciunea cu strigăte este justificată în circumstanțe speciale. Îi absolvim și pe frații noștri izraeliți. Au țipat cu disperare la Marea Roșie și dacă i-am fi întrebat: ce aveți, măi, oameni buni? Ce avem? Tu n-au zuruit tu carelor de război. Acum te întreb pe tine, frate și soră, tu ești în biserică. Tu au zuruit tu carelor de război? Ce te determină pe tine? Du-te, caută-ți un loc izolat, unde nu te vede și nu te aude nimeni, ca să nu ți se audă nici ție glasul pe ulițe. Și strigă către Dumnezeu cât îți ține puterea. Că nu-i nicio greșeală. Numai trebuie să știi locul potrivit. Ei bine, dar David spune: leacă-ți urechea la cuvintele mele. Rugăciunea poate fi exprimată prin suspine, rugăciunea poate fi exprimată prin țipete și manifestări duse până la punctul extrem, Și rugăciunea poate să fie exprimată prin cuvinte. Care credeți că e rugăciunea cea mai potrivită la biserică? Nu vă șoptește Duhul Sfânt? Din interior. Care credeți? Cea cu suspine? Cea cu țipete infernale? Sau cea care se exprimă prin cuvinte? Că doar Tata e lângă noi. Mai mult decât atât. Este în noi. Când trebuie să-l strig pe fratele Bonca și se află dincolo de linia ferată, trebuie să strig. Dar dacă e lângă mine, nu mai e nevoie să strig. Pentru că el mă aude, slăvit să fie Dumnezeu. Aceasta nu este o lege, nu este o regulă absolută, dar este o educație biblică în lumina Scripturii. Iacă, timpul este epuizat, aș mai fi avut multe să vă spun. Vi se pare cumva că v-am adus o altă evanghelie? Să-mi spuneți. Mă opresc aici cu dorința ca ora viitoare, dacă binevoiți, să mai continuăm cu subiectul acesta care este foarte important, atât pentru nevoile noastre familiale, cât și pentru nevoile noastre din biserică.
Oh.